Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposavić. Moja pretpostavka ili moja želja da definišem današnju temu ići će ovako, a to je Snežana Ristić koja je duboko u nju involvirana, pa će me ispraviti ako nisam u pravu. Naime, Bratislav Braca Graković, arhitekta ovdašnji, koji je 70. i 80. godina vrlo bio važan za polje arhitekture ovde, on se negde... Kada beše? Krajem 80. godina?
Krajem 80. godina, on odlazi u inostranstvo i odlazi...
Dobro, sad ja da nastavim. Dakle, i vraća se sad pre nekoliko meseci ovde i pravi izložbu.
Da, vraća se da bi napravio izložbu.
Da bi napravio izložbu, da, još uvijek živi tamo. U Engleskoj je napravio karijeru koja je dosta značajna. I on pravi izložbu kojom hoće da kaže, da pokaže crno na belo da je postojalo nešto što se baš u beogradskoj arhitekturi više ne vidi. On zapravo postavlja pitanje šta se desilo sa nekim pojavama iz 70. i 80. godina danas. Ili tako?
Pa ja bih rekla da on u stvari pokazuje da su se neke drugačije stvari dešavale 70. i 80. godina i njegova karijera 70. i 80. godina u nekadašnjoj Jugoslaviji u Beogradu i karijera u Velikoj Britaniji su u bitnoj meri razlikuju. On je ovdje bio čovjek koji je radio konkurse, koji je poznat po tome da je radio u Centru za planiranje urbanog razvoja. On je dobio vrlo veliki broj konkursa u različitim ekipama i timovima i bio je poznat po tome. Bio je jedno vrijeme i student mentor. Relativno malo realizacije ima ovdje. U Britaniji je on poznat kao čovjek koji ima mnogo realizacije.
I umjesto sad kad je dobio priliku, a to se desilo na 37. salonu arhitekture, dakle taj njegov projekat Crno na belo, na spratu gore kao prateći projekat, umjesto da pokaže šta je sve to u Britaniji radio, on traži ili iznova okuplja tu grupu arhitekata, evo da pročitam ko su ti ljudi, Marin Krešić, Zoran Lazović, Branislav Mitrović, Snežana Ristić ovdje prisutna, Dragan Stamenović, Mihajlo Timotijević, Borut Vild i Dragan Živković. Dakle, i pravi izložbu o toj grupi u kojoj on ili on participira u raznim poslovima arhitektonskim sa svima od vas.
I još sa 20 ljudi koji su manje meri uticali na to šta je on radio i radili, to je ono kad sam rekla, dobijali konkurse sa njim u različitim timovima. Vrlo veliki broj konkursa je tada dobijen, to je jedna druga priča, a radio u Centru za planiranje urbanog razvoja, koja je tada bila institucija koja je bila potpuno drugačija od svega što se tada u tom socijalističkom svetu radilo. Centra za planiranje urbanog razvoja i danas postoji, ali kao jedna institucija koja se ne razlikuje od drugih.
Oni se doduše, ja sam otišao na njihov sajt, oni se smatraju arhitektonskom organizacijom privatnom, 30 ljudi je zaposleno, ali pozivaju se na komunikacije. Na to nešto što je također vrlo značajno, to su bili susreti. Ličili su oni nam možda na Korčulansku letnju školu i tako da je susreti arhitekata ovdje u Beogradu. Beograd je tada bio glavni grad Jugoslavije, ne samo
Srbije. Beograd je bio svet.
Beograd je bio svet i jedan od razgovora, a njemu se posvećujemo danas, bio je posvećen komunikacijama i CEP-u. Ili pre svega CEP-u, pa onda komunikacija.
Da, i prvo ćemo čuti taj malo dokumentarni deo. Prvi glas koji budete čuli bit će glas Bratislava Gaković.
To je definitivno za
glas. Vraca teren, čim će kako je
počet. Par stvari. Jedna stvar je da... Izložba nije bila koncipirana da bude izložba o meni. To nikad mi nismo tako mislili, nego trebalo je da bude u stvari da mi je trebao neki fokus. I onda je kroz, recimo, rad, pošto sam ja radio sa puno tih nekih ljudi koji su tu na ovim panelima, onda je ispalo da kroz to može da se ispriča ta neka priča, koja isto tako, mislim, obuhvata neki period i tako dalje i sve to. Ali isto tako obuhvate i CEP, jer CEP je deo mog života veliki, mislim veliki u smislu veliki, on je godinama verovatno jako malo, kad saberem, znaš ono šta, gde sam šta radio, ali je kao onaj uticaj tog perioda na moj život je neverovatan u stvari, jel? I zbog toga sam ja mislio da je to jedna od tema koja bi trebala da se pojavi tu, jer je deo te priče, jedno, i drugo, jer, kao što si rekla, ima taj neki značaj koji prevazilazi sad neku začavrenu malu, neku jedinicu negde, koja je imala savršenu, dobru, poslovnu, kako se kaže,
strategiju i politiku,
o kojoj ću ja poslije da govorim, ali imamo mi ovdje sreću, to je da je Braca jedan od tri čoveka, Braca, Miša David i Vlada Macura su u stvari napravilice. I to je pitanje u stvari koje bi Braca trebalo malo da nam priča o tom.
Do tada su bile velike institucije, ogromni mastodonti, i onda se osniva nešto što je malo nekako prijateljski okrenuto prema onima sa kojima sarađuje. Na taj način se negde sticao utisak da vi hoćete da razgovarate i sa onima koji su korisnici ili ko će biti korisnici, ali sa onima sa kojima sarađujete na jedan način koji je bio potpuno drugačiji nego što se to radilo u velikim urbanističkim kućama.
Sve ste to lepo rekli, a ja zapravo u ovoj situaciji sad ne znam čega da se uhvatim i od čega da počnem. U ovoj maloj temi ima toliko interesantnih slojeva za nas koji smo radili i koji o tome pričamo, za vas možda ne, ali toliko interesantnih slojeva da je
teško... Miodrag Braca Ferenčak.
...kontrolisati vreme i akcente i tako dalje. Rekli ste kako je to počelo i kako je to postalo. Pa oni... Stara generacija Cepovaca zna kako je to počelo i zna da Centar za planiranje urbanog razvoja ima svojeg oca. Taj otac je Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje. Znači, glavne ideje i glavni elementi kasnijeg mladalačkog i slobodnog Cepa su zapravo formirane u Jugoslovenskom institutu za urbanizam i stanovanje. I stručne, i kako kaže Braca, poslovne na određeni način, i pa usudio bi se da kažem i grubo ideološki. Rajko Rajić, prvi i najznačajniji direktor tog instituta, je imao svoju ideološku i poslovnu politiku i on je nju formulisao, naravno, diskretno, ne pričajući o tome previše van intimnog kruga, otprilike ovako. Rekao je, momci, ovo sa komunizmom neće ići baš tako lako, to u Srbiji i u Beogradu teško da ćete vidjeti, ali moja je ambicija da probam da to uradim u institutu. Eto, to je bila njegova ambicija i njegova ideja i on je to prilično uspešno radio nekoliko godina na najbolji način. E, mladi ljudi koji su se tu zapošljavali, a ja bih sa Cepom povezao Mišu Davida prvo i one ljude koje on kasnije kao, da tako kažem, staromodnim rečnikom, kadrovik za omladinu, koje je on doveo u institut, to je zapravo kasnije postalo nekakvo jezgro Centra za planiranje urbanog razvoja.
Koliko je ta omladina imala godine?
Pa bili su matori mladi arhitekti, kao i što su onda u Srbiji, u Jugoslaviji i bili. Svi su se blizili 30. godinama, a nisu imali nikakvo praktično radno iskustvo. Ja. Znači, kad je trebalo da već imaju ogromne kuće sa iskustvom izgrađene, oni su tek stupali u redovni posao.
Koliko je čvrsta bila ta struktura? Izgledalo je da sve funkcioniše na prijateljskoj i neobaveznoj osnovi.
U centru
za planiranje urbanog razvoja.
Da, tako jeste bilo. To jeste bilo.
Ali su se rokovi poštovali, konkursi su se radili, poslovi su se dobijali.
Pa, pazite, izbor ljudi za tu organizaciju, kako je to malo pre i rečeno, je bio vrlo pažan. To su bili pojedinci sa nešto ili puno boljim elementima i kvalitetima od proseka. Njima niste morali da govorite, poštujte rokove, Oni su samo ubilački radili ako je to trebalo postići. Tu, dakle, nije bilo nikakve dileme. Ta je firma tada poslovala na socijalistički samoupravni način, na socijalističkom tržištu, a to je značilo ugovori posao kao i danas. Ugovori posao, radi, turiši, uzmi za plate, daj državi njeno i sve to ponovo. Ta radna disciplina je bila besprekorna, ali ne po ukucavanju i ne po zabeležavanju i ne po bilo čemu, nego jednostavno tako, jer je svakom pojedincu stalo da to izvrši. A drugo, ja sam, a verujem i ostali, mi smo voleli da budemo tamo i voleli smo da radimo.
Što će reći, bili ste od ujutru do uveče?
Bili smo vrlo dugo.
I noću.
Vrlo dugo.
Na vrlo kapitalistički način kada se danas to govori, ali to je bilo na neki način iz želje da se bude u tom okruženju.
Jeste, to je bilo okruženje koje je bilo afirmativno. Ljudi koji su tamo radili su bili prilično veliki prijatelji. Neki vrlo dobri prijatelji, neki srednje dobri prijatelji, neki su se konfrontirali međusobno oko određenih stvari, ali zapravo su držali jedni do drugih veoma ozbiljno i veoma pažljivo. To je, da tako kažem, ta društvena i socijalna potka koja je tu postojala. Šta je to omogućilo? To je druga priča. Reći ću šta je moja fiksna ideja. Nije dovoljno moderna, ali hoću reći, društveni sistem takozvanog socijalističkog samoupravljanja, sem svih mana, imao je i neke dobre osobine. Jedna od dobrih osobina je bila to da je bilo moguće oformiti jedno jezgro i neko vreme funkcionisati veoma dobro na taj sasvim slobodan, afirmativni i da tako kažem, produktivan i kreativan način. To je zaista bilo moguće, to je trajalo i bilo je moguće nekih 10-15 godina, kasnije, po mom mišljenju, više nije bilo moguće.
To znači kraj 80-ih?
Da, krajem 80-ih, po mom mišljenju, to više nije bilo moguće i onda se CEP, naravno, prirodno i transformisao u jedno preduzeće za urbanističko planiranje i projektovanje. I evo njega još i dan danas uspešno radi, ja mislim da je druga najveća firma u Beogradu koja se time bavi. Nisam siguran ovo, ali mislim da bi mogo tako da bude.
Da čujemo prvo Marina, pa ćemo nakon što gostaju. Po čemu je tebi bilo? Što je tebi bilo toliko važno da, i kakve su tvoje veze sa CEP-om? Što emotivne, što profesionalne? Ne u onom smislu taksativnom šta si ti sve uradio, ali koliko je to što si tamo radio bilo značajno za tebe, za ono što si posle postao? Ili tamo si u stvari postao?
Pa da, evo ovako, braca i ja smo u tom CEP-u, da kažem, neka sledeća generacija.
Oni klinci koji su bili primljeni?
Oni neki, pošto ta ekipa osnivača, ja volim da izdobijem kreativni ludaci koji...
Marin Krešić.
Nagrada da konkurs ima i zvezde tog vremena. Mi smo posle došli, oni su imali veto kod primanja novih, to se sećam. Znači, morali su svi redom da budu saglasni sa novim, a bio je novim neki koga primaju, a negde se provlačilo i pravilo da 20. ubijaju, znači 20. nema. I meni je, ja sam CEP gledao sa strane dosta dugo, ja sam radio u Urbanističkom zavodu i sad, meni je to prvi utisak o CEP-u, tad sam ja upoznao CEP-ovce, ja sam radio u jednoj velikoj urbanističkoj kući gde su se stroga pravila poštovala, gde je planiranje bilo otuđeno, to se radilo kroz sistem, pa komisije za planove, pa usvajanje Skupštine grada, pa to su viša bića u odnosu na građane.
Mlad arhitekta nikako da dođe do nečega.
Ne samo mlad arhitekta, nego ni građani, to je jedan otuđen sistem bio koji ima svoju veličinu i moć i išao svojim putem. Tamo je bila grupa mladih u zavodu i naravno mi smo imali neke svoje ideje, nešto pokušavali sami da uradimo i izražiti. Ja sam CEP sreo kad je bio saradnik zavodu na nekim studijama i istraživanjima i seća se te podvojenosti. Znači, u zavodu to tako sve veliko i teško i zvanično, a CEP dolazi sa nekim novim idejama, mislim da su bile Krez Mihajlova istraživanje pešačko, pa centri, pa onda Nećem se tačno šta još, gde ja otkrijem da oni ljudi uveliko su otišli mnogo dalje nego od onoga čemu sam ja tada u to vreme sa grupom pokušavao praktično nešto sam da uradim. A određeno ni podaštavanje prema njima i sa ove zvanične strane. E, oni cepavci, opet oni nešto tu maštaju i oni su to smeli da rade. I oni su to radili kao ozbiljne projekte, dolazili, branili i to je bilo i fotogenično i ubedljivo i jako i meni novo. I kako se moje interesovanje poklapalo sa tim gde su oni, tu sam ja prvi put upoznao cep i onda mi sa njima sarađivao ovako ili onako i posle imao sreću da me zovu u nekom trenutku. Nije bitno sad to koji je bio trenutak. Jedna grupa ljudi iz tog zavoda otišla, dala je otkaz kad je počeo nakrivo da se radi neki generalni plan tada, Kostićev. Nije bitno to. Uglavnom, imao sam sreću da me cepovci hoće da prime. E sad, ono što sam ja dobio iz te grupe, svako je posle povukao na neki način. Danas ja mislim da svi ti ljudi koji su prošli kroz cep i imali sreću da duže vremena ostanu, su nastavili u svojim životima da budu i dalje ti cepovci. Malo kad ih se pretrese ko je gde šta uradio i kad malo pažljivije pogledate, svako je ostavio posle još dublji trag u našoj ili praksi. Imali smo pomoćnike ministara, direktore zavoda, glavne arhitekte, velike...
Misliš na Bobića, Đorđe Bobić.
Svi su oni stigli negdje iz cepa. I to se nije završilo tih 80-ih, nego se samo razgranalo na više strane.
Nataša, ti si o ovome slušala, Nataša Janković, i to me samo slušala. Znaš li tebi bio cep zanimljiv?
Zapravo nisam ni slušala. Mislim, nisam imala nešto naročito prilike ni da čujem puno o tome. Ja sad kao mogu da krenem onu priču motajući klupko od nazad. Možda da sam pre 2-3 godine na postdiplomskim studijama se prvi put srela u stvari sa bracom, pa onda kroz predstavljanje tog nekog njegovog rada i sa tim segmentom rada u cepu. I ja sam imala neka, da kažem, dva načina sagledavanja, u smislu onako anatomski, hiruški, da otkrijem kako je to sve radilo. Mislim, da u stvari meni postane jasno bez neke lične perspektive, pošto ne mogu da imam. I druga strana sagledavanja, pokušavajući da nađem to lično, hvatajući te neke godine koje su otprilike godine mog rođenja. I sad, mislim, neke stvari su se poklopile. I jeste mi bilo interesantno to da je, ako posmatramo taj posleratni period i neka prva okupljanja arhitekata i urbanista od 50. godina pa nadalje, da je CEP tim nekim oblikom rada kroz komunikacije, kroz seminar, da je na određeni način institucionalizovao, da kažem, to kao format. Ali opet, što kažete, u nekom drugom maniru, pa mi je bilo interesantno to da je određena vrsta kontra institucija, ali ne kontra u smislu da radi protivno instituciji, nego da poboljšava možda i to kako celokupni sistem funkcioniše. To mi je, da kažem, iz tog načina sagledavanja anatomski. A drugi je ta neka, vi sad spominjate i ne znam, mlađi koji su pozvani ili prozvani ili kako već, meni je bilo najinteresantnije i ono što me je povelo istraživanje, ta neka javna lična pohvala mladima koja je napisana godine mog rođenja, pa sad mogu i sada da je pročitam, ajde. Mogu i nekad ovako kaže, jedna pojedinačna javna pohvala: sjajni su ovi naši klinci, pokazuju kako se može sa svetom, ladno, šiken šiku, London, Venecija, a oni ko kod kuće, baš su dobri, ali kome, šta će im to, ne ide to kod nas tako. Nećemo valjda sad da ih hrabrimo ili, ne daj Bože, ozbiljno shvatimo. Neke stvari se ponavljaju sa neverovatnom preciznošću. Iz generacije u generaciju. Uvek ima dece koja nešto hoće. Dolaze u malim serijama, bore se za svoja mesta, pokazuju šta mogu, obećavaju, dokazuju. I šta se na kraju desi? Ništa. Lakše nađu posao? Ne. Zna se kako se dobija posao. Idu na usavršavanje u inostranstvo? Ne. Zna se kako se ide u inostranstvo. Dobiju nešto ozbiljno da rade? Ne. Čudno se ponašamo prema njima? Stvarno čudno. Nekako mi normalno dođe da ako neko hoće da radi, i to još dobro da radi, omogućiti mu to. Šta će nam kad dokešava i nakupe se gorčine? Baš smo mi jedinstvena država, sa posebnim pristupom. dobro, možda treba nekako drugačije, pojedinačnim izjašnjavanjem. Evo, ja se pismeno izjašnjavam. Dajem im javnu pohvalu i predlažem Cepu da primi na posao jedno 5-6 komada. Ko zna, možda ovo pomogne. Braca Gaković, 85. je objavljeno u komunikaciji 42. E sad, ako su tada imali 30 i sada plus 30, onda
su puni
onda gorčini. Da vidimo ili keša.
Sad su puni
gorčini. Ili gorčini, da li su ovi?
Braco, si pun gorčini.
Ili keša.
Nisam, pa ne, pa dobro, mislim, razni su ljudi, što kaže. Ali, zanimljivo je i to je nešto što smo malo negde dotakli u stvari, šta se u stvari desilo i sa Cetlom zbog toga što u stvari možda, jedna od stvari je bila da nije bilo baš neke jasne politike gde, kako šta raditi u nekom vrlo bliskom tada nam periodu, nego to nekako sve nekakvim slučajem se desilo, pa su ljudi otišli ovom. To je zanimljivo pitanje, definitivno.
Pa dobro, možeš da odgovoriš. Recimo ovako, koliko je CEP tebi koristio kada si otišao pa u taj inostranstvo?
Pa koristi mi je puno zato što je, mislim da je to bila otvorenija institucija nego normalno Jugoslavije, tako da si ti u stvari imao neke što bi se reklo bljeskove, vidio si neke stvari koje možda ljudi nisu vidjeli oko tebe, ali s druge strane isto tako je ta neka radna u stvari nije to disciplina, tu disciplina nije bilo, nego taj poriz za radom, u stvari, je bio nešto što sam ja imao i pre nego što sam došao u CEP, ali toga je još više nekako poguralo i onda kad odeš ti tamo, recimo, negdje, bilo gde, mislim, možda odeš u Nemačku, Ameriku, Englesku, bilo gde, da odeš ti sa tim nekim svojim pristupom radu njih zbuniš, u stvari, jer oni svi rade 9 do 5, kao što verovatno većina ljudi i ovde rade. Ja? U CEP-u to nije bio slučaj. U CEP-u se nije radilo 9 do 5, nije bilo radnog vremena. Full stop, nema.
Nešto. A onda u stvari provedeš te rade.
A provodiš ne dan, nego i noć ako treba. Mislim, nije bitno, jer ima neki tamo, neki rok je zacrtan i ti moraš da ga uradiš. Ja? I to je pomoglo definitivno i tamo, ali i tamo i ovde moje obsesije, moje pitanje je zašto taj poslovnik poslovna strategija nije zaživela i nema je u više firmi, jer ja nisam nikad sreo i video u životu svom nešto tako, a verovatno ni ostali ovde. Zašto to nije zaživjelo? Jer to je imalo vrlo jednostavnu strategiju. U stvari, ti daješ da bi dobio. Isto, potpuno isto kao što daješ da se reklamiraš na televiziji. I to ljudi rade. Ali da neko ulaže u neki društveno korisni rad kao što je, ne znam, komunikacije, skup komunikacije, ja? Ili novina komunikacije.
Miloš Bobić, njega bi obavezno trebalo pomenuti. Absolutno. Mišu Davida.
Pa, mislim, malo smo dotakli to, ali recimo, Miša Bobić, Miša Bobić i Miša David, ja mislim da su bili u stvari inicijatori pokretanja časopisa, jer posle komunikacije koje su pokrenuli stari cetovci, ovo je bio još jedan element koji se desio u nekom trenutku. Ti sad odjedno imaš neku društveno korisnu instituciju koja se pojavljuje, nije odakle, ja? I koja u stvari čini jako puno dobro tadašnjoj arhitektonskoj sceni urbanističkoj, ali isto tako to se vraća CEP-u, jer mi smo imali jako dobre plate, mislim, to nije bilo, ja, mislim, sve to radilo lepo. I sad ja ne mogu da shvatim zašto ljudi, to probao sam i tamo da, da prozorim taj, ovaj, što bi se rekao, taj, taj način rada, da probam da, da im kažem da ako nešto uložim možda će dobiti nazad. Niko se nije lepio, nikad.
Ovde su se skupili ljudi koji su bili talentovani. Cela jedna generacija arhitekata je radila samo konkurse. I to ne zato što nije mogla nešto drugo, nego što je to, čini mi se, bio jedan način da se isproba, da se vidi, da se upozna. Mnogo toga je to bilo. S druge strane, kad si pomenuo komunikaciju, to bi sad vratio Ferenčaka. Komunikacija, časopis, to je ovako, jedan list papira koji se savije. Znači, to ni na koji način nije ličilo na one stručne časopise gde su se pisali polu, ajde, nekad i polurazumljivi tekstovi, ponekad ih, ali tu je nekako bilo sve kao lako ćemo, sve jednostavno, a opet tu pročitaš kako je prošao konkurs za Pompidu. Ovi dok se veliki časopis ozbiljno stigne da prođe kroz sve uređivačke politike, to već je objavio recimo Arhitektur Žuri.
List komunikacija je u potpunosti Miloševa kreacija. Dakle, to je on inicirao.
Miloševovića.
To je on gnjavio da se to zaista radi, da se uzeo na sebe kompletnu stvar. Oformio je taj, kako bi danas to rekli, format. Taj format. Bio je njegov glavni urednik i, da tako kažem, vrlo je puno vremena, pažnje i života tome posvećivao. Tako da je to na izgled jedna nova forma. Ja je nisam voleo lično, meni je bila nespretna, više bih voleo da je to bio običan časopis.
Nama se strašno sviđalo kad je stizalo na adresu.
Ste bili onda još, i ja sam bio puno mlađi, ja bi još super mlađi i im bilo je tu neke stvari. Ja bih više voleo klasičan običan časopis koji se čita stranu po stranu i polako se napreduje dalje, ali ovo je imalo očigledno odjeka u publici koja je bila relevantna. Ja sam kao publika ni bio relevantan, nego sam mogao da gnjavim i da zvocam, što sam i radio ponekad i tako reći. Ali u svakom slučaju, čitava ta stvar kao proizvod malo je stvari koje su, da tako kažem, koje se mogu adresovati na nekog određenog čoveka tamo, a to je jedna koja se može na Miloša Bobića adresovati, jer je on zatim u svojoj sobi kao redakciji malo imao jednu dugačku sobu, relativno tesnu, u kojoj je radio i radio to. Uvek je bilo barem po dva, nekad i tri izuzetno značajne persone beogradske kulturne scene tog trenutka. Neke sam od njih poznavao, neke nisam, a uvek sam imao priliku da ih tu upoznam, jer je Miloš to veoma pažljivo i svesrdno gajio. I ja mislim da taj list ima svoj kvalitet, kad ga bi se čitao kontinualno, ima svoj kulturni kvalitet u potpunosti. Kakav je urbanističko-arhitektonski, to čitalci bolje znaju. Ja sam ga ovako gledao i eto, to je što se tiče komunikacije. Bilo je više tih formata. Cepo plakat je bio poznat takođe. On je po periodičnoj izradi uvijek imao jedan grafički motiv kao glavnu stranu i puno teksta na zadnjoj strani gde smo mi sipali ljudima nekakvo znanje ili ideje u glavu koliko god smo mogli, samo ako uzmu plakata, uzimali su. Da, i najzatreća je zaista bila od redovnih stvari komunikacije kao savjetovanje. Ljudi su to cenili, voleli, rado dolazili. Slovenci naročito. Oni su bili veoma oduševljeni, verovatno, kao što vrat se poštivaju, zašto mi ne možemo ovo i bolje od ovo? Zašto oni to nisu mogli, a zašto je ovdje to bilo moguće? To je bilo isto za mene.
I posle je Vojte Hramljikav napravio Piranske dane arhitekture, koje su trajale dok je on bio u suštini aktivan. Oni se i danas nastavljali, to više nije to. Međutim, prve su u stvari bile komunikacije.
A tradicionalno ja kao cepoc nisam išao na Piranske dane arhitekture, nego sam na komunikacije.
Komunikacije su imale još nešto. Uvek su se postavljale nekakve teme komunikativne i sa nekakvom širokom publikom, a i sa mlađim arhitektima. Nije bilo ono zatvoreno.
Ovo što kaže brat, ali uvek je to bila stvar jednog čovjeka, ali to nikad taj jedan čovjek sam ne bi mogao. Znači, ne bi mogao, na primjer, Miloš Bobić sam da sedne kod sebe kući, pa da, mogao bi, on je bio buldožer, ali govorim generalno. Nego, je stvar u tome kako je ta grupa ljudi nastala. To su bili kreativni, sposobni i pametni ljudi, koji su podržavali jedan drugog i takmičili se istovremeno među sobom. I meni je prvi utisak u CEP-u bio sloboda i sloboda da ti u stvari sad tamo dokažeš da ono što ti želiš je vredno i onda svi priskoče i pomogu ti da ti to izguraš. I tako je svake godine neko kandidovao neku temu za komunikacije i onda on vodi te komunikacije te godine, svi mu pomažu, Miša David reše kesu, ali to je u stvari i ta grupa ljudi, pošto je bila pametna, znala je da je to u stvari pravi marketing. Jer napraviš skup, podeliš novine, čuju za tebe, a ujedno je i stvar, znači ljudi koji su kreativci su malo i sujetni, vole da se zna za to što rade. Neke stvari ne mogu kroz posao da pokažu i onda fali. Hoće još da se čuje šta smo mi hteli i mislili i onda se napravi tako da i drugi saznaju. I iz te atmosfere izašlo mnogo tema koje su danas možda svakodnevnica, ali odatle počela priča o tome da građani treba da učestvuju u izradi planova i onda je nastao pojam kontakt plan. Znači, mi smo radili planove, skica i ponesi pa da čujemo šta će da kažu, pa onda uradi, što je recimo u tim zvaničnim institucijama tad nije postojao. Pa onda umereni grad, pa primereno planiranje, pa znači svako ima neku temu koju ne može u celini kroz posao da iskaže i onda mu fali još, hoće još da se pokaže i onda ta grupa ljudi u stvari ostale gura. I tako da svake komunikacije imale svog komunikatora i ceo CEP radi. Ali on vuče teko i tako je da svi mu daju i ta tema je onda njegova tema, ali ujedno i svih nas. I to je mnogo lepa priča, kao točak koji se sam neprekidno vrti, ima unutrašnju energiju i to je bilo glavno za mene u tom cepu.
Grad.
Cep je imao još jednu osobinu koju mislim da se mora eksplicitno pomenuti da bi to znali. Svi znaju, notorna je stvar, urbanizam je više disciplinarna stvar, bla, bla, bla i tako dalje, a kad se zradi, pokaže se da on uopšte nije više disciplinaran nego da se to odradi na jedan šematski način kako bilo. ECEP jeste bio više disciplinarni tim i to što mi arhitekti volimo uvek da uzmemo banku i da sve to nacrtamo pa čak i da izgovorimo, to je lepo, ali je taj kvalitet koji vi sad tražite otkud stanovi za beskućnike. Šta briga jednog lepo situiranog arhitektu za beskućnike, otkud sad to? To su inputi te, da tako kažem, više disciplinarnosti. CEP sem onih ljudi koji sam u njemu direktno radili i gde je bilo također neočekivano mnogo ljudi koji nisu arhitekti i koji nisu direktno inženjeri na proizvodnji regulacije, da tako kažem, što je naš glavni posao. Učestvovali su mnogi. Kolega Lazić koji tamo sedi pozadi kao psiholog je bio izuzetno dobar psiholog u svojoj, ali naravno on je radio i svašta drugo što je smatrao da mu je od interesa. Međutim, on je jedna reka te više disciplinarnosti. Bilo ih je još koliko god hoćete izuzetno kvalitetni. Znate ovog finog i uspešnog čoveka, kako nam se zvao, Srđana Bogosavljevića, recimo. Srđan je naš učitelj statistike i matematike. Mi smo u CEP-u imali časove organizovane statistike, matematike i modernih, da tako kažem, stručnih tehnika i tehnologija. Nije to bilo prepušteno da svako baš se zainteresuje. Zapravo jeste bilo prepušteno, ali smo imali i to kad naiđemo na posebno dobrog čovjeka, s njim se veza održavala trajno, kao sa Jasminkom Gojković ili kao sa Sretenom Vujovićem. i sa svim drugim, da tako kažem, važnim i društvenim disciplinarcima dok sa kojima smo dolazili u kontakt. To je bilo važno i to se koliko god je bilo moguće negovalo i to je dalo i to je i na arhitekte uticalo dobro i školovalo ih je malo u tom smislu i mogli su to dobro da radi. Morali smo da učimo matematiku ponovo. Nije uspelo, ali probali smo. Tako da je to jedan sloj i sad se vraćam na onu sliku koju sam probao da opišem, Miloš sa lulom u svojoj uzenoj sobi sa piscima i pesnicima i drugim osobama od kulturnog integriteta koji ja ili poznajem ili ne poznajem, ali to se ne bova. I to da posle rezultat koji je po mojom mišljenju trebalo da bi veći nego što je postignut, ali dobro, budimo zadovoljni.
Borka Pavićević je recimo bila sa tajnim životom grada, ona je dala pivaru, ona je negde u suštini nagovestila šta će u stvari ona posle raditi u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Vas dvojice ste radili, koliko se ja sećam, tajni život grada u pivaru.
Tako je.
To je bilo opet i sa muzikom i sve ono što je negde izvan arhitekture bilo, ali jako je davalo, ajde da kažem, nekakav senzibilitet tom vremenu. Nešto što je bilo drugačije, a bilo je profesionalno.
Ja samo nešto, uvek ja povim nešto da kažem što me ne ispitala. A da sve to je išao i Miša David, koji sad dođe tako neki od ludaka i nešto predloži, i onda on počeše bradicu i računa u glavi brzo, znači on je, i onda on, koji je kao neki nadzor nad svima, nađe način da se to i realizuje. Znači, u svemu tome je važno bilo i što je taj čovjek vodio cepi. Jedno, verovatno bi se bez njega pobili za vrlo kratko vreme.
I znači, tako imate Mišu Davida, koji je ono, racionalan, stabilan i zna koliko što
ne,
je košta.
Ne, on je vođa te ekipe. Nije
mora
ništa,
da vodi računa
para. On je zadatak, i on, ali on ujedno i on isto želi što i svi drugi. To je vrlo zanimljiv sklop ličnosti i tih nekih nenapisanih zaduženja, ali tako je funkcionisao. E sad u tom sistemu, braca i ja, tu ekipu ljudi sa Mišom koga zabrinemo sa tom idejom, eto, slobodna cepe, slobodno, mi smo kreativni i mi smo smislili taj, te komunikacije najpopeznije od svih do tada, traju 3 dana, da budu na 2 sprata u pivari.
Skadarlije.
Da, u skadarliji. I tu stavimo ono što je nas tada zanimalo. Tad smo, braca je bio pokretač naših zanimanja za radiesteziju i te neke bioenergije i onda smo radili u tom periodu čak i plan za Novosađane, angažovali smo onog rašljara i onda smo zajedno Užbički zavod Novog Sada uradili alternativni plan za neko područje, zaboravio sam zašto smo radili.
Đorđe Bogić radio.
A?
Đorđe Bogić radio plan, da.
On je radio zvaničnu verziju, a mi smo radili ono probno, kao pošto Miša Savić nije smeo to da direktor zavoda.
Da, direktor zavoda u Novom Sadu.
Ja sećam kad smo mi nosili taj plan, on samo što nije nas izbacio, da, nije bitno. Uglavnom, on se time bavio, ja sam bio zainteresan za ove neke druge, da kažem, društvene tokove i fenomene, tad su ti disidenti, te neke političke promene koje su se nazirale i tako dalje. I onda smo mi izabrali temu tajne život grada. Znači, sve ono što se ne vidi u gradu. Praca je vodio taj, da kažem, smer za prirodne tajne, ja za društvene tajne. A noću je bila muzika. I to su bili alternativni muzičari tog vremena. Nada Kolundžija, Miša Savić, Dušan Bogdanović, Beba Džin, Traži mesto, Institut grupa Nikova svirala na otvaranju, znači bio je jedan pompezan muzički program, alternativan, neki free jazz, neki privatni eksperimenti, tako da je imao svoju težinu, gore nas prate prirodne tajne, Farkaš, merenje, Hartle tačke, podzemne vode, Ozren i ovaj, svašta je bilo?
Varta.
A?
Mihajl Varta.
Onda išli smo dotle da ono što se ne vidi, bube, neke studentkinje pejzažne arhitekture su pravili izložbu nevidljivi buba. Ja sećam da smo imali i Periculus pubis negde okačen. A ovaj drugi deo smo doveli ljude koji su bili mostovno, da kažem, negde za ovo čime su se bavili povezani. Tu su bili Mičun, Bogdan Bogdanović, Ljuba Tadić, moj otac, Gavrilo je napravio, sad nije bio zec, nego je bio Mađar. I tako te neke, sve...
Filozofsko-ekonomsko-sociološki
aspekt. I to je ceo dan vrilo u Skadarli. I Miša je to progutao i to smo i platili.
Ali da je bio pravo, da bude zabrinut, pokazalo se i po tome što smo imali onog policajca.
Ne jednog, nego je bilo jedno dvadesetak policajaca maskirani u arhitekte koji su se šunjali okolo i kao slušali komunikacije. Mihajlo Marković je bio baš ovako, to je bila ekipa neka. E, i tu su došli ljudi iz cele Jugoslavije tadašnje, to je meni dan danas jedan od najlepših tako happeninga koji smo imali sreću da pravimo.
To je bio jedan od poslednjih, čini mi se, tako uzbudljivih.
86. posle je bila još...
Ne, o tako veliki i uzbudljiv, posle se to malo rasipalo.
Ne, uvek su bile, da kažem, stručno popularne, nije, nego ovako, pomeren, da, jedini je tad bio pomeren. Neša je posle pravio isto nešto malo pomerenije. Zaboravio sam tačno kako su se zvali, Neša Novako. U SKC-u.
Zašto ste vi zaduženi?
Pa za sve.
Da, evo sad ću probati da se setim. Moje je bilo, radio sam sve, uglavnom sam volao da radim generalne planove i elemente detaljnih planova, ali sem što su imali rukovodioca projekta, koji je bio zadužen da stvar bude završena kako tako. Svi su naši planovi bili, da tako kažem, više disciplinarni i sa više ljudi. Radio sam sve.
Kontakt plan, sve komunikacije sa građanima. Tu ste bili mahir. Svi.
Dobro, ja
to... Takav je bio mahir.
Jeste, nije. Pazite, rekao sam da je otac Cepov Jugoslovenski institut. Još u Jugoslovenskom institutu 69. i 70. godine neki deo ankete, recimo i Slobodan Lazić tadašnji, je bio onaj koji je za svaki potez i za svaku studiju, kad god je to imalo smisla, radio ankete na terenu. To se nije u to vreme praktikovalo mnogo u urbanizmu, ali klasične, dobro organizovane i dobro osmišljene ankete su bile tada obavezna i mi smo bili i anketari iz toga. Dakle, išli od vrata do vrata, radili te stvari i obrađivali te stvari i tako dalje. To je jedna dobar percer, dobra škola da vi znate da iza regulacione linije postoje sasvim konkretni ljudi koji imaju o tome bitno različitu percepciju od urbanista. Šta se dešava i kako to ide.
Kolači, ovo je vrlo cepovski.
Ja neću sad, jer sad pričam, ali posle ću možda da dogradim još. Naravno, ta tema participacije se mogla i iz literature dobiti, to je onda već postojalo. Međutim, priznajem da je to bila jedna od opsesivnih pravaca i želja koje se u cepu gajila, jer je do 80. godina taj koncept participacije u urbanizmu već postojao i bio je formiran u našoj legislativi i u obavezama, ali on je bio kao bajagi, bio je odglumljen. Odglumljen i formalizovan i nije imao nikakvog, da tako kažem, realnog okvira. Ovako vam se, vi ste profesionalci ovde, većina, i znate kako danas izgleda javni uvid. Javni uvid danas izgleda dobro, formalno, ozbiljno, pa, sa pažnjom. To što se ništa sadržajno ne dogodi, to je drugo pitanje, ali on je u redu. U ono vreme je to bilo drugačije. U ono vreme se to radilo kao diskusija predloga u mesnoj zajednici. Dakle, ima urbanistički plan, on će proći u sve mesne zajednice i u mesnoj zajednici će jednog dana biti održana diskusija predloga u mesnoj zajednici. Mi, urbanisti, izložimo stvar. Nije bilo ovakvih stvari u to vreme, nego crteži, živa reč, što bi rekli, i zaključci usvaja se zdravo.
Bilo je tu i komentara, no nije to baš tako uvek lako prolazilo?
Retko, ali sigurno je bilo. Da, sigurno je bilo. Ako su bili nepoželjni i neorganizovani, oni su se stoički podneli i preko njih se prešli. Dakle, nije. Ne znači da je bilo torture i bičevanja onih koji su imali u sali drugo mišljenje, nego se jednostavno preko toga prešlo. To je to. Što se nas tiče, ja bih sada ovu malu finesu izložio. Kontakt plan se u početku zvao pilot plan. Želja je bila da se u plan i u projekt uđe sa nekim elementarnim komunikacijama sa terenom i sa time šta se tamo stvarno događa. Inače, kad mi otvorimo ugovor, nalog i ostalo, počnemo da radimo, obiđemo teren, šta sad? Kontakt plan je, dakle, bio, prvo smo preuzeli pilot plan, da tako kažem, iz literature, ali pošto to našem jeziku nije odgovaralo, onda smo to malo promenili i to je bio jedan instrument koji se pokazao vrlo dobar i evo ga, od nove godine se nešto slično pojavljuje, takozvani rani javni uvid. Evo u zakonu ranog javnog uvida, koji bi mogao da bude ta ista ideja, a da li će biti, to ćemo vidjeti, ali mogao bi da bude, smisao mu je sličan i eto nas, da tako kažem, posle 30-40 godina smo došli blizu. To je bila ideja participacije, jeste bila stalna struja u našem poslu, jeste. Zaista je bila. I što ste bili, da tako kažem, manje dobar i potentan arhitekta, to ste više participirali. Što ste više imali svoje, da tako kažem, arhitektonske snage, to ste eskivirali participaciju, ali sve jedno je bilo dobro i vrlo, vrlo realno i stvarno.
Nisam arhitekta, pa je možda interesantno moje viđenje i ni arhitekta nisi sam. Ja ću vam reći što je mene potpuno promenilo. Znači, prvo sam tezgario za CEP, pa onda sam stalno zaposlen, zahvaljujući Marinu koja je pokušao da se bavi mojim poslom, pa je doživio debakl, pa je
više
hidrograđevinacan.
Ja sam napisao, zato što sam makazario njegov deo, i onda je pisao u jednom planu koji smo radili za Rožaje, da se kanalizacija izliva u Tivatski zaliv. Ja sam pisao i
izlijevo. Onda je Miša Zavid rekao, treba nam stručnik.
Ipak ćemo zapustimo Kiću.
I ja sam došao iz nekog velikog građanskog preduzeća, imao sam već nešto radnog staža, i pokušam da uđem u 7 sati na posao, ali bila sam zatvorena vrata. Onda sam pokušao u 8, pola 9 i u 9 me dočekao David i kazao, da, izvini, evo ti ključ od CEPA, znaš, dođi kad doćiš, idi kad doćiš, evo i radi. I moj odnos prema radu se promenio polako, ne odmah, i ja sam doživao sreću. Znači, čovjek je srećan ako ume da voli i ume da radi. Ja sam naučio da radim slobodno. Od CEPA pa nadalje. Ja nikad nisam imao pretpostavljeno kod koga sam zazirao, cenio, bojao ili bilo što očekivao, osim ono koga sam poštovao. Tako je bilo u CEP-u. Mi smo bili svi ravnopravni. Džaba njemu što vodi projekat, ako nešto zabrlja, dobit će ono dele svoje i od mene, objašnjavam, ne može kanalizacija uzbrdo Marine. Znači, bili smo, to je bilo demokratično mesto, gde se je vrednovao samo onaj koji zna i ko je vredan. Niko od nas posebno ne bi mogao da vodi te projekte nove, oni su bili zaraženi, a mi smo ostali se zarazili tim projektom. I tamo sam ja naučio da volim da radim. Znači, bez obzira plaćam, ne plaćam, volim da radim, volim da istražujem. Osetio sam mir i slobode u tim danima. Ja građevinac jedan, jel? Mir i slobode. Ja sam mogao da stavim tamo smo radili i građevinske projekte za pare. Ja sam smeo da stavim fotografiju na prvu stranu. Vi ne možete zamisliti šta je to bilo. Ili van formata. Pa mi onda me prekore, ja pitam, Mišo, jesmo da napišem tehnički izveštaj, ispravan, ali kao pesmu. I kaže, možeš. I onda mu ja vratim tamo u stihu tehnički izveštaj, dobar. Pa šta je ovo tamo? Jel ne može? Može. I to je bilo divno, vi ne znate gde ste ulazili tamo, letele su piksle, znači kao da ste ušli neku malu Italiju. Ovde se smeju, ovdje tamo neki pravi travu, to je čuvao cep noću, pušimo travu, lete pikse, ono je psiholog, i, tuku se, ljube se, ali rad, stalno rad, stalno rad. Znači, mi smo bežali od kuće da bi bili u cepu. I to je bilo stvarno, mislim, nevjerovatno nešto.
Oglande su školske.
Grad.
Oblande i uz Četa Bejkera završavamo današnju temu koja je bila posvećena komunikacijama i CEP-u. I tu su govorili Bratislav Gaković, mislim da je po redu pojavljivanja, Miodrag Ferenček, Marin Krešić i Nataša Janković. Čula se da kako i Snežana Ristić koja je moderirala ceo taj skup, koji je održan u četvrtak 9. aprila 2015. godine u 19 sati u Muzeju primjenjene umetnosti.
Ovo je bio Grad, Ivana Krstanović Ton, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radomir Leposević, hvala na pažnji i do slušanja.